Вие върнахте назад във времето по закона Петканов. Същата идея беше отнемане на имуществото. И тогава многократно го заявя, както ви се спомните, че този закон ще няма да свърши. Че държавата ще похарчи повече пари, отколкото да събере. И така стана. Виждате, че комисията не функционира вече толкова 7 години. И аз го гласувах, въпреки че моята парламентарна група подкрепи законопроекта накрая, аз гласувах против. Защото няма смисъл да гласуваш за нещо, което е удар във въздуха. Същото положение сега. Аз съм за отнемане на имуществото. Аз съм стар съдия. Гледал съм стотици дела за отнемане на имущество. Имаше специална глава, да им припомням закон за собствеността на гледна глава, трета, отнемане на нетрудови незаконни доходи. Гледал съм такива дела. Отнемал съм имущество. Да. Имаме огромна натрупана съдебна практика, включително на Върховния съд, по този проблем, отнемане на имущество. Това е идеята на неоснователното обогатяване, член 59. И ако напослушаха, не с закон, цял закон, с 5 текста ще ми го направя, което ще проработи в практиката.
5 текста къде? В гражданското право?
Гражданското, разбира се. Гражданско. А сега закона, който явно ще се приеме от мнозинството, той няма да проработи. Ще бъде удар във въздух. Защото една смесица от всички клонове на правото. Наказателно има гражданско право, има административно право. То с миш-маш, което са направили в този закон, и най-добрия съдия, разбирате, като в лабиринт ще бъде и не може, няма да постанови и няма да може да стигне до целта отнемане на действително незаконно имущество. Действително незаконно имущество. Просто и така е направен закон, че има голяма опасност от политизирането му. Тоест, този, който е на власт, днес ГЕРБ утре може да е някой друг, практически да обсери цялата дейност и да подгони опонентите си. Или да съсипи бизнеса на един честен бизнесмен. Защото може даже да не отиде до съд. Но ако ти запорират имущество, възбранете, разбира се, сметките в банките, те ще ликвидират. Буквално ще ликвидират. Това е опасността. Да отнемем, ама от престъпниците. Няма да стане това. Прибутаха административно нарушение.
Точно за това административно
нарушение е, когато пресичате на червен светофар. Или карате колата си не с скорост, примерно ограничение 60, а с 80. Пак е административно нарушение. Има опасност извращение. Аз не казвам, че ще станат, но има такава опасност.
Закона би създал подобни условия, според
вас. Бирза, и просто ще се атакува всяко едно преследване на един, който искате да му отнемете имущество, той ще дигне байрака партийния, нали разбирате? Тук ще има адвокати, ненужна работа. Аз и най-благородната, и най-хубавата цел може, така цел може да се изврати и да се обърне. Този закон е добър като идея, но е крайно лошо като изпълнение и като бумеранг ще не се върне върху главите ни. Не на Любен Корнезов, не на вас. На мен някой да ми взема. Като стар съдия ви го казвам, като конституционалист го казвам. Не може така. Той е на ръба на конституция.
Дали очаквате да има оспорване?
Аз ви благодаря за въпроса, защото и моите колеги от моята парламентарна група, други колеги, и вие ето ме питате дали ще го атакуваме пред конституционния съд. Лично аз не съм така озрял за това. Казвам го съвсем открито. Защото той е на ръба. Трябва да преценим, когато се приеме изцяло не един текст, а и връзката, и тогава да преценим доколко имаме шансове до Конституционния съд. Но не, защо Конституционния съд трябва да не решава проблемите на парламент? До сега, между прочим, сме завели 27 дела в Конституционния съд, само за този период на парламент. Почти всички сме ги спечели. 117, аз ги броих. 117 текста са обявени за противоконституционни. Това означава, че ГЕРБ гази Конституцията ни. Той ги е приел.
Понеже говорихме, че закона има добра идея, лошо изпълнение. Некадърност ли е това от страна на юридически екип на мнозинството или някой от Брюксел ни казва нещо или пък ние грешно го четем?
Вие грешно ми задавате въпрос. Къде е юридически екип на ГЕРБ? Аз не го виждам. Има хора с дипломи, но екип няма. И това не е за първи път. Последното дело, което спечелихме, беше комисията Яни Яня, цяла комисия създадена тук. Нали знаете, там около връзка с помилването и президента и Конституционния съд за първ път отмине цяла комисия като противоконституционна и сега като дойде, отново иска да я вкара. Аз ще предложа следното. Яни Яня да плати всички разходи на тази комисия, която той създаде и на чието председатели. И като плати всички разходи на върне на държавата, тогава ще трябва да мислим дали да създавам или няма да създавам. Така че Яня Маде от джоба си. Не от партията си. Ако ме чува, да си приготвя парите или да отива да ги изтегли от банката.
Ако се върнем към закона, понеже при предния закон Петканов, за който стана дума, основният проблем на всички, които го прилагаха или поне го коментираха, беше: абе, то трябва да има влязла в сила присъда, ето това пречи. Това поне като разпоредба се променя тук като намерение.
Невежеството е демонична сила, младо момиче, което ще ни доведе и наводи, но това състояние, в което сме. Защото един закон е мъртъв закон, макар и да е публикуван в Държавен вестник, макар и да е прият или там да не да натопат по раминете в Брюксел или във Вашингтон. Въпросът кой ще го прилага. Това е неприложим закон този. Неприложим. Аз ви казах, с 5 текста мога да направя закон. И въобще не ме интересува нито присъдите, обвързването наказателно с гражданско право, с административно право. Става една каша. Затова още римските юристи преди 2500 години, когато първото право, римското право, са създали тези клонове. Разбирате ли? Наполеон направи коде Наполеон, цивилния кодекс. Наполеон остана с коде Наполеон, не с битките си. Така че, ако има майстори, защото законодателството е висш юридически пилотаж, но трябва хора не само с дипломи. А ние бълваме, за съжаление, аз като професор, вероятно съм виновен, че бълваме, което сега го виждаме. И затова сме на това диреджа. Кадрите решават всичко, независимо кой го е казал.